ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ጥዋል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድስቲ መሬት ዘካይድዎ መንፈሳዊ ሃዋርያዊ ምብፃሕን ኣብቲ ሃገር ተረኺቦም ዝሃብዎ ኣስተምህሮን ዝገበርዎ ዲስኩርን ስብከትን ዋና መልእኽቱ ብኸመይ ትገልፅዎን ዝብል ሕቶ እንክምልሱ ዋና መልእኽቱ ናይ ተስፋ እዩ። ተስፋ ሓዲጉ ኣብዚ ከባቢ ንዘሎ ኩነት ብሓደ መዓልቲ ዝልውጦ እዩ ክበሃል እኳ እንተዘይተኸኣለ ቅዱስነቶም ብዙሕ ዘሪኦም እዮም። እቲ ዝተዘርአ ንምዕጻድ ንእግዚኣብሔር ግዜን ኣገዳሲ እዋንን መሃብ ናትናግደ እዩ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ምስ እትርከብ ቤተ ክርስቲያንን ምስ ናይ ሃይማኖትን ናይ መንግስትን መራሕቲ ዝገበርዎ ርክባት ኣወንታዊ እዩ። ኣብ እስራኤልን ኣብ ቤተልሔምን ተስፋ ዘሪኦም እዮም። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናታንያሁ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ብዛዕባ ህይወት ኣብቲ ከባቢ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዝምልከት ቀንድን ኣገደስትን እዋናውነት ዘለዎም ርእሰ ጉዳያትን ኣማኪሎም ዘትዮም እዮም። ኣብዛ ሃገር ብዘይ መስቀል ክንበር ኣይከኣልን እዩ። ቅዱስነቶም ነዚ ብቐረባ ተመልኪቶም እዮም። ስለዚ ድማ ነዚ ታሪካዊ ብድሆ ዝተቐቢልና ኩላዊት ቤተ ክርስቲያንን መላእ ማሕበረሰብ ክርስቲያንን ብጸሎትን ብምትሕብባርን ደገፍ ብምሃብን ኣብ ጎንና ምሳና ከም ዘለዉ ዘረጋግጽ እዩ። ካብቲ ካብ ገጾም ዝረኸብናዮ ፍሽኽታን ምልኣት ተስፋን ካብቲ መዓልታዊ ናብራ ናይ ዝከባቢ ጽልዋ ዝነቅል ተስፋ ቁርጸትን ዘይምዕጋስን ሻቕሎትን ብተስፋ ክንትክኦን ክንሰግሮን ዘተባብዕ እዩ ነይሩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።